Dün. Бишкекте саат 8 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Өкмөт Орусиядагы эмгек мигранттарынын пенсиясы боюнча программаны сунуш этти. Муну замандаш чайкоочулук деп сындап чыкты. Украинадан көркөмөнүп өнөр адамдары Кыргызстанга келатышат. Чолпон Жакупова саясатчыларды адепсиз деп сынга алды. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларды сунуш этебиз. Биздин толкунда болуп туруңуздар.
Азаттыктын кабарлары менен микрофондо Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Өзбекстандын Кыргызстандагы Сохан клавына автожол жабылды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. Чек арада коопсуздукту камсыз кылуу максатында чечме жана кадам жай өткөрүү пункттары жабылган. Кадам жай районунун тургундары бүгүн өкмөткө кайрылып, Өзбекстандын мамлекеттик чек араны коргоо кызматынын акыркы инцидент боюнча билдирүүсү чек ара аймагында туруктуулукту камсыз кылуу аракетин жокко чыгарат дешти. Өзбек чек ара кызматы окуяны коомчулукка өз кызыкчылыгында таптакыр тескери өңүттү жеткирүүгө аракет кылууда деп айтылат кайрылууда. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын мамлекеттик чек араны коргоо комитети кадам жайда 20-июнга караган түнкү окуя боюнча өзүнүн версиясын билдирип, өзбек чек арачылары мыйзам бузган адамды Кыргызстандын аймагында атышпаганын, ага Өзбекстанда машинени токтотуу буйругуна жооп бербей койгондо ок атылганын айткан болчу. Өзбек чек арачылары өздөрү Кыргызстан тарапка келип, аларды Кыргызстан тараптан келип, аларды ташпаранга алган 30 адамдын чабуулунан жардар болушканын да кошумчалашты. Бүгүн кадам жайдагы окуя боюнча сүйлөшүүгө Өзбекстандын Фергана облусунун губернатору келген жок. Баткен облусунун губернатору Жеңиш Разаков чек арадагы угатуу боюнча Өзбекстандын Фергана облусунун аким менен жолукканы жатканын кабарлаган болчу. Бирок Өзбекстандын райондук деңгээлдеги жетекчилер гана келип, өзбек чек арачылардын огуна мерт болгон кыргыз жарандын унаасын өткөрүп беришкен. Окуя боюнча кылмыш иши козголгонун гана маалымдап кетип калышканы айтылууда. 20-июнга караган түнү Кыргызстандын Сары Алтын айылында өзбек чек арачылары кыргызстандык жаран 37 жаштагы Бакыт Тагаевди атып салышкан. Күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылган 200 киши кечээ Гүлпиянга жыйылып 1.5 саат жолду буушту. Азербайжандын президенти Илхам Алиев өз өлкөсүндө саясий себептер менен түрмөгө отургузулган бир да адам жок деп билдирди. Бүгүн Брюссельде Евробиримдиктин жетекчилиги менен жолушкандан кийин маалымат жыйынында сүйлөп Алиев Азербайжанда басма сөз эркиндиги чектелип, оппозиционерлер түрмөгө отургузулуп атат деген сөздүн баары жалган деди. Алиев Азаттыктын кабарчысынын массалык башалмандык түздү деген себеп менен камалган оппозиционер Илкар Маммадов жөнүндө суроосуна жооп берип атып ушундай деди.
First of all, I'd like to say that none of my political opponents is in prison.
Биринчиден айтарым, менин саясий атаандаштарымдын бири да түрмөдө эмес. Бул такыр натура маалымат. Мен сиздерге айтып коеюн. Азербайжанда бир да саясий туткун жок. Эгер сиздер Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын январдагы жыйынын жакшылап окуп көрсөңүздөр, ал жерде кеңеш Азербайжандагы саясий туткундар жөнүндө баяндоону четке каккан. Менимче бул маселеге чекит коюлган, деди Азербайжандын президенти Илхам Алиев. Алиев быйыл октябрда өлкөдө президенттик шайлоону ачык жана акыйкат өткөрүүгө бүт шарт түзүлгөнүн айтат. Аны менен бирге маалымат жыйынында Еврокомиссиянын президенти Хосе Мануэль Баррозу Азербайжандагы адам укуктарынын абалы толугу менен европалык стандарттарга жооп бербегени менен СССР кулагандан бери өлкөдө жаралган позитивдүү өзгөрүүлөрдү таануу маанилүү деп билдирди. Алар экөө тең жыйында Азербайжан менен Евробиримдиктин ортосундагы энергетикалык кызматташтык жөнүндө көбүрөөк сүйлөштү. Бразилияда өкмөткө каршы массалык демонстрацияларда бир адам наут болду. Өткөн түнү Бразилиянын 100 шаарындагы нааразылык митингтерине чыккандардын саны 1 миллиондон ашты. Бир топ жерлерде полиция менен демонстранттардын тирешүүлөрү болуп, Сан-Паулу штатында бир киши көз жумду. Бразилияда нааразылык коомдук транспортко жол кире кымбаттай турганы чечилгенден кийин башталган болчу. Кийинчерээк бир топ шаарларда бул чечимден бийликтер баш тартышты, бирок ага карабай демонстранттар эми жалпы эле өкмөттүн ишине нааразылык билдирип атышат. Түркия Казакстанда терроризм үчүн айыпталган кишини Астанага өткөрүп берди. Казакстандын Атырау облустук прокуратурасы бул шаарда 2011-жылдын октябрындагы 2 жардыруу үчүн айыпталып, издөө жарыяланган киши 19-июнда мекенине жеткирилгенин билдирди. Ошол жардыруулардын бирин жанкечтер жасаган. Өткөн жылы Атырауда ал террор актылар үчүн айыпталган 47 киши узак мөөнөткө түрмөгө отургузулган. Өзүн Жунт Аль Халифат же Халифаттын жоокерлери деп атаган ооган Пакистан чек арасында түзүлгөн топ ошол жардырууларды жасаганын интернет аркылуу билдирген. Былтыр декабрда Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул топ өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирет деп билдирген. Ошондой эле кыргыз өкмөтү Орусиядагы мигранттарды пенсия менен камсыздоо боюнча программаны сунуштады. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурила Жолдошова билдирди. Анын айтымында бул программа аркылуу эмгек мигранттарын пенсия менен камсыздоонун жол жобосу иштелип жатат. Ага ылайык мигранттар пенсиялык фонддор менен келишим түзүп, иштеп тапкан айлыгынын кайсы бир бөлүгүн которуп турушат. Кийин ал пенсия катары төлөнүп берилет. Жаңы алдыда бул боюнча кеңири сөз болот окшойт.
Ооба, дароо эле азыр ошого өтөбүз. Төрөкулдоров соңку кабарлар менен тааныштырды. Анда аба ырайын айта кетейин. 22 июнга карата эртең жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет, абанын температурасы түнкүсүн 10-22 градуска чейин жылуу, тоолордо -2 градуска чейин суук болушу мүмкүн. Ал эми эртең көл менен нарында 21-27, тоолордо 9-14, калган аймактарда 30-38 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16, күндүз 35 градуска чейин жетет. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Прага студиясынан даярдалган биздин программаны угуп жатасыздар. Кыргыз өкмөтү Орусиядагы эмгек мигранттарынын социалдык жана пенсиялык камсыздоосу боюнча атайын программа менен чыкты. Ага ылайык мигранттар пенсиялык фонддор менен келишим түзүп, иштеп тапкан айлыгынын бир бөлүгүн которуп турат. Кийин ал пенсия катары төлөнүп берилмекчи. Мындай демилгени замандаш ассоциациясы мигранттардын эсебинен чайкоочулук деп сынга алып, президентке кайрылуу жолдоду. Жакында эле орусиялык басылмалар экс-вице-премьер Шамиль Атаханов менчик фонду аркылуу мигранттардын каражаттарына ээлик кылганы жатканын жазып чыккан эле Бакыт Асанов билдирет.
Өкмөт иштеп чыккан программа Орусияда эмгектенген мигранттарды пенсия менен камсыз кылуу максатын көздөйт. Өкмөт аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурила Жолдошованын айтымында. Бул программаны ишке ашыруу үчүн учурда Орусиянын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азырынча өнөктөштөр катары Орусиялык биринчи улуттук пенсиялык фонд жана Кыргызстан жеке пенсиялык фонду чыгып жатат.
Ушул программаны ишке ашырууда бизге ушул эки мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор келип өзүнүн бир биз дагы жардам берели деген сунуш менен келип атышат. Биз ошол сунушту кабыл кылып атабыз. Бүгүн ошол чыгып кетип аткан мигрантка түшүндүрүү ишинин негизинде ал кандайдыр бир өзүнүн ошол пенсиясына камсыз кыла турган бир кандайдыр эмени чегерип койсо жакшы болот. Бирок бул биз эрки, биз түшүндүрүү ишин өткөрүп, ага баардык нерсени айтып көрсөтөбүз. Кааласаң сен социальный фондко чегерип кой, биз кааласаң сен жанакы негосударственный пенсионный фондко чегерип кой.
Жолдошовдун айтымында социалдык фондко камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөгөн сыяктуу эле аталган жеке пенсиялык фонддорго мигранттар тапкан кирешесинин кайсы бир бөлүгүн которуп турса болот. Кийин ал пенсия болуп төлөнүп берилмекчи. Өкмөттүн бул жаңы долбоору коомчулукта эки ача пикирлерди жаратты. Социалдык тармактарда эмне үчүн мамлекеттик программадан эки жеке пенсиялык фонд пайдага маарышы керек деген суроонун айланасында кызуу талкуулар жүрүп жатат. Мигранттардын маселелери боюнча иштеп келген замандаш ассоциациясы бул демилгени мигранттардын эсебинен пайдага туйтунуу максатын көздөйт деп президентке кайрылууда жолдоду. Аталган ассоциациянын өкүлү Азамат Айтбаев мунун артында жогорку кызматтагылар турат деп эсептейт.
Негизи мамлекет жеке адамдардын кызыкчылыгын лоббировать этип азыр ушундай жеке пенсиялык фонддордун бир ишмердүүлүгүн азыр колдоп атканы элге жакпачу нерсе болот да, бул ошол жеке чайкоочулук да. Эртең мисалы мамлекеттер арасында дагы мындай бул келишимдер жок, эртең ким кепилдик берет ошо?
Ал эми Москвадагы кыргыз биримдиги коомдук уюмунун президенти Абдыганы Шакировдун айтымында көпчүлүк мигранттар мындай фонддорго өз акчасын топтоодон чочулашат.
Биздин мигранттар даярбы дегенчи, бул негизинен азыр мен ойлоп турам бир 80% даяр эмес депчи. Көпчүлүгү ишенбейт да, бул жерге бергени менен кийин Кыргызстандан барып ала аламбы ала албаймбы деген суроо биринчи ойлонуштуруп атат. Экинчиден бул жердеги ошо первый государственный фонд депчи уюштуруп аткан, бирок мунун артынан биздин мигранттар барабы барбайбы деген суроо атат да.
Буга чейин орусиялык басылмалар бул демилгенин артында мурдагы вице премьер Шамиль Атаханов турары ал менчик фонд аркылуу мигранттардын каражатына ээлик кылганы жатканын жазып чыккан. Ага ылайык бул долбоорго өнөктөш катары чыгып жаткан Кыргызстан жеке пенсиялык фонду Шамиль Атахановго таандык экени айтылууда. Аталган фонддун директору Айбек Күрөнкеев Атахановдун катышы тууралуу маалыматты төгүндөгөндө тастыктаган да жок.
Сейчас идет обновление.
Азыркы учурда фонддун негиздөөчүлөр курамы жаңыланып жатат. Ошондуктан бул боюнча маалымат бере албайм. Курам жаңыланган соң
баарын ачык айтып беребиз.
Процесс закончится, я вам обещаю, вся информация будет вывешена на сайте.
Ал эми Орусиялык биринчи улуттук пенсиялык фонддун мурдагы вице-президент, учурда Кыргызстан менен достошуу тобу коомдук уюмунун башчысы Борис Силаев өз демилгеси менен алып келгенин Бишкектеги маалымат жыйынында билдирип чыкты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыздар. Украинанын улуттук көркөм өнөр жана архитектура академиясынын чакан тобу жарым ай Кыргызстанды кыдырып, түрдүү темаларда сүрөт тартышмакчы. Алардын эмгектери декабрда Киевде Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналып өтчү жалпы украиналык көргөзмөдө көрсөтүлөт. Сүрөткерлердин Кыргызстанда сапары тууралуу окуу жайдын илимий иштер боюнча проректору Остап Ковальчукту Амирбек Азам уулу сөзгө тартты.
Мырза Ковальчук, мына Кыргызстанга Украинанын улуттук көркөм өнөр жана архитектура академиясынын чакан чыгармачыл тобу баратат. Бул топтун максат мүдөөсү жөнүндө айтып берсеңиз болот.
Ну, цель как? У нас в декабре состоится всеукраинский.
Быйыл декабрда Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган жалпы украиналык көргөзмө болот. Көргөзмө Кыргызстандын элчилиги, Украинанын улуттук художниктер союзу жана биздин академиянын патронажы астында өтөт. Чыгармачыл топ Кыргызстанга материал чогултканы жана Айтматовдун мекенинин абасы менен демалганы баратат. Алар региондорду да кыдырып, легендарлуу Ысык Көлдө болушуп сүрөт тартышмакчы. Алардын иштегенге зарыл холстору, май боектору жана этюдниктери бар. Мен аларды өзүмдүн кыргызстандык досторум менен да тааныштырдым.
Жалпы украиналык көргөзмө өткөрүү кимдин демилгеси болду?
Инициатива проведения выставки самой.
Бул Кыргызстандын элчилигинин демилгеси. Чыналиев мырза Украинанын сүрөтчүлөр союзуна кайрылып, союз болсо көркөм өнөр академиясына чыкты. Маданиятты ташпикаттоодо жана пропагандалоодо жаштарды эстен чыгарбоо керек. Себеби жаштар интернет мейкиндигинде балыктай эркин сүзүп жүрүшкөнү менен алар үчүн Кыргызстанбы, Пакистанбы же Өзбекстанбы эч айырмасы жок. Биз китепканалардан чогултуп жана лекциялардан алып Чыңгыз Айтматов боюнча 20 эмгекти даярдап койдук. Жогорку курстардын студенттери жана ассистент окутуучулар Кыргызстандын талаатоолорун өз көзү менен көрүшүп, май боек менен тартып келгенде каалашты. Ал эмгектердин баары Украинада көргөзмөгө коюлат. Ал эми кыргыз элчилиги алардын каталогун чыгарат.
Улуттук көркөм өнөр жана архитектура академиясынын чыгармачыл тобунун Кыргызстандагы сапарын ким каржылоодо?
К сожалению, вы же знаете, что сейчас мировой кризис это не новость.
Билесиз да. Сыртта дүйнөлүк финансылык кризистин эпкини согуп турган чакта чыгымдардын баарын художниктер өздөрү көтөрөт. Элчилик аларга маалымат жагынан жана юридикалык жактан көмөк көрсөтөт. Искусство курмандыкка барууну талап кылат эмеспи? Художниктердин сапарын өзгөчө бир эрдик деп атасак болот. Албетте жол алыс жана чыгым аз эмес. Деген менен чыгармачыл топ 3 адамдан тургандыктан Кыргызстанда жол жүргөнгө жана түнөк тапканга ыңгайлуу болот. Мен Украинадагы көргөзмөгө кыргызстандык сүрөтчүлөр да өз эмгектери менен чакырылат деген үмүттөмүн. Алар келсе көргөзмөгө өзгөчө боек беришмек. Айтматовдун чыгармаларын украин жана кыргыз художниктери кыл калем жана май боек менен кантип интерпретация кылышканын салыштырып көрүү дагы кызыктуу болмок.
Азыр сиздердин улуттук академияда Кыргызстандан студенттер окушабы?
В нашей академии учился такой Турат Тентемишев.
10 жыл мурда Турат Тентемишев деген жигит окуду. Ал кыргыз этнографиясы боюнча жасаган керемет эмгек узак жылдар Кыргызстандын Киевдеги элчиканасында илинип турду. Ал мекенине кайтып баргандан кийин Бишкек шаарындагы украин тили окутуучу номер 48 мектепте украин мотивиндеги бир нече монументалдык ишти жасады. Киевде биздин академиядан башка дагы прикладтык искусство жана дизайн институту бар. Кыргызстандын элчиси Чыналиев мырза бул институт менен дагы танышты. Эми ал институтта Кыргызстандын жана Украинанын кол өнөрчүлөрү менен чебер уздарынын эмгектерин көрсөтүү боюнча долбоор даярдалууда. Болочокто биздин академия менен Бишкектеги Көркөм сүрөт академиянын ортосунда илимий кызматташуу түзүлсө сонун болмок.
Работа между вузами. Это было бы очень хорошо и кстати.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Украинанын улуттук көркөмөнөр жана архитектура академиясынын өкүлү Остап Ковальчукту Амирбек Азам уулу сөзгө тартты. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавына автожол чек арада коопсуздукту камсыз кылуу максатында жабылды. Президент Ильхам Алиев Азербайджанда бир да саясий айыпкер жок деп ырастады. Бразилияда өкмөткө каршы массалык демонстрацияларда бир адам наут болду. Түркия Казакстанга терроризм үчүн айыпталган кишини өткөрүп берди. Кыргыз өкмөтү Орусиядагы мигранттарды пенсия менен камсыздоо боюнча программаны сунуштады. Аны замандаш биримдиги чайкоочулук деп мүнөздөдү. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Өткөн айда Ооганстанда грузиялык 10 аскердин каны төгүлдү. Грузияга каршы талиптер жихад жарыялайбыз деп коркуткан видеонун пайда болушунан улам саясий кайым айтыш башталып, өлгөндөрдүн трагедиясы көлөкөдө калды. Анда темабызды ушул багытта улансак. Эгер талиптер бир өлкөнүн жетекчилерин коркутуп, силерди талкалайбыз десе, мындай коркутуу ал өлкөнүн элин бириктирмек деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок Грузияда мындай видео тескерисинче өлкө лидерлеринин ит менен мышыктай ырылдашуусуна түрткү болду. 13 майдагы жана 6 июндагы жанкечтердин чабуулунда Ооганстанда 10 грузин аскери окко учкан эле. 6 июндагы Хелманд дубанындагы кол салуунун так алдында интернеттин YouTube сайтында Талибандын Оогансандагы грузин аскерлерине каршы жихады деп аталган видео пайда болду. Анда ооган талиптерибиз дегендер Грузиянын өзүндө жана Оогансандагы грузин аскерлерине кол салышаарын эскертишет. Видеодо президент Саакашвилинин ысмы бир нече жолу аталып, мындай коркутуу менен аяктайт. Биз капыр грузиндердин ар бирин тозок айдайбыз, анан Грузияга барабыз, өч алабыз, Саакашвили биз келетабыз, дарегиңди билебиз, туугандарыңды билебиз, аман калам деп ойлобо. Бирок бул тасма баштан эле күмөн жаратты. Анда адатта талиптер колдонгон видео тамга коюлган эмес эле. Мындан тышкары Аль-Каидадан айырмаланып талиптер эч качан Ооганстандан сырткары жактарда кол салабыз дебейт, чет элдик президентти же алардын туугандарын коркутпайт. Ошондой эле бул тасмада музыка колдонулган. Ал эми талиптер адатта алардын видеосун кайра жаздырганда да музыка пайдаланылбасын деп эскертишет. Кызыктуусу, Азаттыктын кабарчысы видеодо колдонулган айрым кадрлар ал 2010-до Ооганстанга барганда тартып, бирок колдонбой калтырган тасмадан экендигин айтып чыкты. Ошону менен өкмөт бул видеонун кайда пайда болгонун аныктоо үчүн иликтөө баштап көп өтпөй, аны интернетке Грузиянын өзүндөгү компьютерден жайгаштырышканы маалым болду. Муну ички иштер министри Иракли Гарибашвили 12 июнда бышыктады. Гарибашвилинин айтымында иликтөөгө азыр АКШнын борбордук чалкын кызматы жардам берип жатат. Саакашвилинин Бириккен улуттук кыймылынан шайланган депутаттар дароо эле өкмөт башчысы Иванишвилинин Грузиянын кыялы партиясын күнөөлөп чыкты. Саакашвилинин кыймылынын жаштар канатынын өкүлү Фейсбукта талиптердин видеосу Иванашвилинин уулу Берага тиешелүү болгон студияда жасалган деп жазган эле. 12 июнда тергөөчүлөр бул активистти суракка алышты. Иванишвили өз кезегинде айыптоолорду четке кагып, мындай былык тасмаларды жасаганга дал Саакашвилинин кыймылы маш деп ырастады. Ал эми мурдагы коргонуу министри Дмитрий Шашкин видеонун артында Саакашвилини кыртышы сүйбөгөн Орусия турган болушу мүмкүн деген оюн билдирди. Иванишвилинин өкмөтү буга чейин Саакашвили Ооганстанга барганда башка мамлекет башчыларындай астей дил жүрбөстөн өз визитин интернеттеги социалдык сайттардан жарыялап жиберип, өзүн гана эмес Ооганстандагы грузин аскерлерин да тобокелге салып жаткандыгын сындаган. Ал эле эмес, Саакашвилиге ыктаган Рустави 2 сыналгы каналы президенттин Ооганстанда грузин аскери менен кана канча талип өлтүрдүң деп футболдо киргизилген топту санагандай барбалаңдагандыгын көрсөткөн эле. Иванишвили менен Саакашвили Грузиянын кыялы өткөн күздөгү парламенттик шайлоодо жеңип алгандан бери саясий кармашта болуп келатышат. Өткөн аптада мурдагы өкмөт башчысы Саакашвилинин көзүр шериги Ваноми Рабишвили кызмат ордунан кыянаттык менен пайдаланган жана каражатты ысырап кылган деген кине менен камакка алынды. Прокуратурадан бетинин бырышын кетириш үчүн ботокс айдырганда мамлекеттин казнасына кол салып 11,000 долларды алып койгон деген сыяктуу кинелер менен президент Саакашвилинин өзүнө каршы кылмыш иши козголушу мүмкүн экендигин эскертишкен. Грузиянын Ооганстанда 1,5 миңден ашык аскери бар. НАТОго кирбеген башка бир да өлкө мынчасанда аскер кошкон эмес. Ооганстанда бардыгы болуп 29 грузин аскерин алып кетти. 6-июндагы чабуулдан кийин Грузия Ооганстандагы согуштук турактарынын экөөсүн жаап жаткандыгын маалымдаган. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Саясатчылар адепсиз жүрүм-туруму менен элге тетирүү үлгү көрсөтүүдө. Сиз ушуга макулсузбу? Бул тууралуу Азаттыкка Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова билдирди. Укук коргоочуну Алия Суранова сөзгө тартты.
Чолпон айым, жакында өткөн тегерек столдо сиз мамлекет улуттук коопсуздукту камсыз кыла албайт, сот системасы такыр жарактан чыкты жана өз мамлекетибизди сактай албай калдык деген ойду айтып кеттиңиз. Сиздин оюңузча Кыргызстанда цивилизациялуу укуктук мамлекет куруу мүмкүн эмеспи? Мындай көңүл чөгөтөрлүк тыянак чыгарууга эмнелер түрткү болду?
Я давала оценку настоящему состоянию.
Ал тегерек столдо мен азыркы кырдаалга баа берген элем. Азыркы кырдаалга карасак, менимче биз мамлекеттүүлүгүбүздү кыйратууга бүт күчүбүздү үрөп жатабыз. Ошол тегерек столго бүгүнкү жана мурда иштеп кеткен саясатчылар катышып, өкмөткө толтура сындар айтылды. Ошон менен бирге жарма патриоттук сөздөр да кулактын кужурун алды. Биз кыргыздар Манастын урпактарыбыз деп төш кагып жатышты. Төшүңөрдү каккылап кыйынсынгандан мурда оолу коопсуздукту камсыздап бергилечи деп ошондо алардын намысына тийдим. Азыр эстесем, университетте окуп жүргөн кезде көчөдө сейилдеп баскандан коркчу эмеспиз. Ата-энебиз болсо эч чочулабастан мектепке жалгыз өзүбүздү жөнөтүп койчу. Кимдир бирөө зордуктап, уурдап же сабап кетет деген ой да келчү эмес. Эми азыр эмнени көрүп турабыз? Кичинекей балдардын органдарын сатуу үчүн уурдап жатышат. Бачабаздардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Бой тартып калган кыздарыбызды сейилдеп келүүгө көчөгө чыгара албай калдык. Чаламандын чакчүндө сүйлөшкөн жигиттин көзүнчө эле зордуктап кетип жатышпайбы? Жөнөкөй жарандар өз шаарында ээн баскандан коркуп турса, ата-энелер балдарын кароосуз мектепке жөнөтө албай турса, бул биздин эркектер үчүн уят иш. Анткени кадыресе коопсуздукту камсыз кыла алышпайт. Карагылачы, соттор чечим чыгаргандан коркушат. Өкүм чыгарган соң өз үйүнө жашагандан коркушат. Сот деген эмне? Бул баардык укук коргоо системасынын туу чокусу. Соттор коркуп турушса, алардын коопсуздугун мамлекет камсыздай албаса, калган жарандар жөнүндө айтыштын кереги барбы? Биз азыр укуктук мыйзам эмес, джунгли мыйзамы менен жашап калдык. Ким көбүрөөк адам чогултуп келет деген принципти эскеп калды. Азыр Ташиевдин туугандарынын наадан жүрүш турушу тууралуу айтып жатышат. Аны коюп 7-апрель сотун карайлычы. 3 жылдан бери бүтпөй созулуп келатат. Өкмөт мунун баарына ат үстүнөн мамиле кылып келе жатат. Баардык укук бузуулар кечирилбей, тетирисинче жазаланаарын жана жоопкерчиликке тартыларын өкмөт өзү көрсөтүшү керек. Эгерде өкмөт бир учурда көрмөксөн бол, ал эми башка учурда кайра өзү эле нааразылыгын көрсөтсө, бул эч убакта жакшылык алып келбейт. Мындай мамиле соттордо мыйзам эмес, саясат үстөмдүк кылаарын көрсөтөт. Мыйзамсыз мамлекет болбойт. А мамлекетсиз эч кандай коопсуздук болбойт. Эң эле ийгиликтүү инсандардын адеп акылакка жатпаган бузуку жүрүш турушунан коом бузулуп баштайт. Биз дайым ийгиликтүү, бай адамдардан үлгү алабыз, анткени ар бир адам ийгиликтүү болгусу келет. Дал ошол эң ийгиликтүү, эң бай, эң таасирдүү деген кишилерибиз адепсиздиктин, ыймансыздыктын үлгүсүн берип жатпайбы? Мисалы, улгайып калган эркектер 4-же 5-же токол кылып небересиндей болгон секелектерди алып жатышат. Мен баары текши айыптагым келбейт, албетте. Жашоодо бардыгы болот эмеспи, бирок бул өлкөдө жаш кыздардын баары абышкаларды сүйүп жатканына ишенбейм. Менимче, саясатчы бул коомдук, элдик кесип. Ал адамга абдан көп адептик чектерди коет. Эгер сен шерменде видеонун жылдызы болуп же кайсы бир жаңжалдын каарманы болуп калсаң, саясаттан кетип, кесибиңди алмаштырышың керек. Ошондо гана жөнөкөй эл бузулгандын да чеги бар экенин көрөт. Биз саясатчынын адепсиздигин көрүп туруп, ошол эле учурда ага добушубузду берип жатсак, демек биз бузукулукту колдоп жаткан болобуз. Өлкөбүз өтө эле чакан, коомубуз болсо жамаатчыл болгондуктан, ким бирөө нарында саунага барса, ошол эле күнү кечинде Бишкекте баарына маалым болот. Ар бир өлкөдө коомдук уяткаруу институту болушу керек. Ошондо гана биздин саясатчыларыбыз бузукулукка баргандан сактанып калышат. Анткени эмкиде алар элдин добушун ала албай калабыз деп коркушат.
В следующий раз он просто не получит наш голос.
Эмне үчүн биздин коом ошо эки революциядан жана 2010-жылдын июнь айындагы кандуу окуяларынан кийин дагы эле эсине келип тынчыбай жатат? Эл ичинде жин күч көп, анан жаратмандыктын ордуна кыйратууга бат жөндөмдүү болуп жатат.
Человек может перетерпеть трудности, но не справедливость.
Эл кандай кыйынчылык болбосун чыдайт, бирок адилетсиздик адамдардын жинин кайнатат. Менимче, өз элиңди караңгы тутуп, малга жасагандай мамиле жасабаш керек. Эл адилетсиздикти көрүп турбайбы? Бирөө келип уурдап тоноду, экинчиси келди, уурдап жеди да качып кетти. Эми булар келип, биз эл менен деген ураанды жамынып алып, мурункулардын эле кылганын кайталап жатышат. Мен оппозициялык кыймылдан билген көп эле адамдар кезинде ресторанда жеген тамагына төлөй албай жүрүшчү. Азыр болсо Land Cruiser-лерди минип алышып, шаардын ар жеринен батирлерди сатып алып жатышат. Кечиресиздер, 3 жыл ичинде мунчага жетишүү мүмкүн эмес. Анда Бакиевтерден эмне айырмаңар бар? Жазасыздыкты жана жоопкерсиздикти көрүп турган элдин жини келет да. Камбарата кеси менен байланышкан алдамчылык үчүн же банктардагы кутучаларды талап тоногондор үчүн ким бирөө жоопкерчиликке тартылдыбы? Жок. Эч ким эч нерсеге жоопту эмес. Ушундан кийин ким аларга ишенет?
Никто ни за что не несет ответственности. Ну кто ж после этого будет верить?
Өлкөнү кризистен алып чыгууга азыр өкмөт кудурети жетеби? Президент Атамбаевтин нарындагы сүйлөгөнү сизге кандай таасирин калтырды? Көп жарандар аны көөдөндө жарган сөздөр катары кабыл алды деп жатышат.
Мне сложно говорить об Алмаз Шаршеновиче, что вот он там
излишне. Алмазбек Шаршенович өтө эмоциялуу деп айткан мага кыйын, себеби өзүм көп учурда эмоция калдырып жиберем. Менин оюмча, башында убактылуу өкмөткө элдин ишеними зор эле. Ошол ишенимге таянып, алар кийин өздөрү аткарбай койгон милдеттерди моюндарына жүктөп алышкан. Ошол кездеги оппозиция лидерлери революция жасап, убактылуу өкмөттү башкарып, андан кийин объективдүүлүктү сактоо үчүн кийинки шайлоого барбайбыз деп убада беришкен. Бирок ал убадасын бузуп коюшту. Өкмөт өтө көп сындайсың, каршы чыга бересиң деп мага көп айтышат. Бирок 8 ай мурун Ташиев жана анын партиялаштарынын иши жаңы эле козголуп келатканда мен ачык жана ак ниеттик менен бул иштен майнап чыкпайт, эл алдында авиримерди жоготуп аласыңар деп аларга алдын ала жазып эскерткем. Тилекке каршы ошондой болбодубу? Апрель окуялары боюнча сот иштери башталганда да мындай иш жарабайт деп ачык эскерткем. Улутташтыруу боюнча декреттерди киргизе баштаганда мен аларга кеңири аналитикалык кат жазып, баардыгын өз ирети менен түшүндүрүп, мунун баары кийин өзүңөргө эле ашыкча түйшүк болот деп айткам. Угушкан жок. Жетөөбүз боюнча кырдаалды карап көргүлөчү. Мен дароо эле башкы кол башчы катары Алмазбек Шаршеновичке, мурунку президент катары Роза Исаковнага кат жаздым. Оозеки да, кат түрүндө да. Эгер эртең жаңжал чыкчу болсо, силердин коопсуздугуңарды ким камсыздайт? Кимдир бирөө көрүш уюштурса эмне кыласыңар деп эскерткем. Дагы кантип жардам береримди билбейм. Эл башчы болуу чынында абдан жоопкерчиликтүү жана өтө эле ыңгайсыз абалдарга көп учуратат. Себеби ал жакындарынын башын алышы керек. Эгерде ал өзүнүкүн калкалап жалангана душмандарынын баштарын ала берсе, адилетсиз көрүнө баштайт. Бирок эл башынын башка жолу жок. Сенин жолдошторуң да, туугандарың дагы жок болушу керек. Баарынан бирдей аралыкта кармоо керек. Ошондуктан башчы адам өзүн сызга отургузгандардын, жалган маалымат бергендердин, туура эмес кылмыш иштерин козгогондордун баарын жазалашы керек.
Кто неправильно возбудил уголовное дело? Только один способ, если он начнет наказывать тех, кто это сделал.
Тышкы факторлор Кыргызстандын өнүгүшүнө канчалык таасир тийгизет?
Это влияет не только на Кыргызстан, на все страны внешние факторы.
Тышкы факторлор жалгыз эле Кыргызстанга таасир этпейт, себеби азыр ааламдашуу кылымында баардыгыбыз бири-бирибизге кандайдыр бир даражада көз карандыбыз. Бирок мамлекет экономикалык, саясий, институциялык мааниде канчалык чабал жана туруксуз болсо, ошончолук тышкы факторлорго көз карандылыгы арта берет. Биз азыр күчсүзбүз. Чечимдердин 80% ошол тышкы факторлорго жараша кабыл алынат. Көз карандылыкты азайтыш үчүн күчтүүрөк болуш керек. Ал эми күч иштегенде гана келет. А биздин урушуп талаш айлабыз куруп отура бергенибиз алсырата берет. Путиндин биринчи президенттик мөөнөтүн эстейличи, бир жыл ичинде эле картайып кетпеди беле? Ошондо анын тынбай иштеп жатканы көрүнгөн. Азыркы биздин саясатчылар арасынан баш көтөрбөй иштеген бир да адамды көрбөйм. Алар өз кызыкчылыктары жана бизнеси үчүн гана иштешет. Эл аны көрүп турат. Мен өкмөткө жардам берип, кээ бир окуяларды алдын алууга же токтотууга жасаган аракетимдин бир аз эле мисалын айтып кеттим. Бирок алар мени угушпайт. Ансыз келгенсип мени душман тутушат. Мен түпкүлүгүндө душман же мамлекеттүүлүккө кыянатчыл боло албайм. Себеби мен революционер же төңкөрүшчү эмесмин.
Что в отличие от них я не свергатель власти. Я не революционер по определению.
Ошол эле учурда бизде сөз эркиндиги бар, аны эч ким унутуп, журналисттерди камакка алган жок.
Свобода СМИ у нас абсолютно.
Ооба, бизде жалпыга маалымдоо каражаттарынын чексиз эркиндиги бар. Бирок маселе реакциянын жоктугунда болуп жатпайбы? Каалаганды жаза берсең болот, эркиндикти эч ким баскан жок. Бирок сынды эч ким тоготпой калды. Юристтер менен журналисттердин иши маанисиз болуп келатат. Жазып айтып келебиз, бирок эч ким кулакта калып койбойт. Мародерчулук, банк кутучаларынын тоноолор, мунун баары жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырылды. Эмне чыкты? Бизде күн сайын сансыз жаңжал жана талаш тартыштар боло берип, көнүп да бүттүк. Бузукулук кадыресе болуп калды. Башкаларда уят көрүнгөн көрүнүштөрдөн уялбай калышты. Ушул ыплас иштерден ден дароо жашап жүрүп, аны да сезбей калдык. Укук коргоочулар менен журналисттердин башкы ролу адамдардын маскаларын сыйрып, маалымат берип, ушул аркылуу коомду тарбиялоо эмеспи? А бирок биз андай миссиябызды аткара албай калдык, себеби коомчулук деле үрөө учураган жаңылыктарга, соттордогу тополоңдорго көнүп тоготпой калды. Ошентип биз коомдун санитарлары болбой калдык. Азыр баарына болгон ишенбестик өтө эле жогору болуп турат. Адамдар революциялардан тажап, азыр аларды козутуу, көгүтүү да кыйын болуп калды.
что вот всколыхнуть очень-очень сложно.
Маягиңизге чоң рахмат.
Микрофондо Жаңыл Жусуп жана Алия Суранованын суроолоруна Чолпон Жакупова жооп берди. Муну кимдир бирөө акыры айтышы керек болчу. Бул маекти Азаттык КГ сайтында таба аласыз. Арыбаңыз.